Хука гукнув мене. Але я сіла в куток дивана у вітальні і з'їла всі крекери. А коли вони закінчились, узяла пальто та сумку і вийшла геть. Йоран та Хука так веселилися, що навіть не помітили мого зникнення. Я пообіцяла здійснити маленьку мрію Хуки, хоч він і не казав, коли цього хоче. Звичайно, у нас були дні кохання і все таке інше цілих півтора року разом. Хука справді дотримувався слова. Цього дня ми не сварились, не говорили про неприємні речі, а він не ставив мені запитань, на які я не могла відповісти. Увечері я приготувала його улюблену страву, те, що в мене виходило найкраще – пиріг із тунцем. Я намагалася протягом року готувати йому багато інших моїх улюблених страв – суп із кислої капусти, соус із перцем і сиром та естонські наїдки дитинства. Проте Хукка не навчився віддавати перевагу чомусь, бо не прагнув насправді вибрати щось. Він у свою чергу пропонував мені сосиски та гірчицю з турку, але ця гірчиця з яблучним пюре не могла замінити гостроту естонської гірчиці, протягом якогось часу Хука заповнював свій холодильник, щоб привчити мене до його уподобань та смаку, але я відмовлялася класти до рота хоч щось. Пиріг із тунцем був компромісом. Я готую із задоволенням, а Хука їсть. Тож, яке його прохання? Побажання? Щось таке, що змусило б Хуку довго чухати потилицю. Насправді, Хука вподобав це лише недавно. Це для нього мало інтерес, але було здійсненним. А в інші ігри ми вже грали. Я гуляла разом з Хукою без колготок, у довгій та короткій спідницях, без панчіх та у колготках, які були відкриті в паху і таке інше. Ми намагались вигадати щось таке, що мені справді б сподобалося. Я щось говорила, багато чого замовчувала, на думку Хукки. Ну, щось незначне, і воно не завжди виливалося в мої вистави. Побажанням у день любові для Хукки було, щоб я вдавала із себе проститутку. Він хотів віддавати гроші, щоб я насправжки брала їх, пхала собі до лівчика, питаючи, чого він бажає. Я мала сказати свою ціну, а потім робити те, чого клієнтові забажається. Я мала говорити з ледь помітним акцентом на манер іноземки. Його це дуже збуджувало. Це був голос прийнятно дешевої шльондри з вулиці. Він міг навіть підібрати мене на узбіччі, де я пристоювала, ніби чекаючи клієнта. Це було найреальнішим, найбільш переконливим елементом гри. Він під'їжджає на машині, зупиняється на узбіччі, опускає вікно, і ми домовляємося про все до того, як я сідаю всередину. Хвойда з іншої країни. Я питала, чого він хоче, щоб я була дівчиною з екзотичного Таїланду, чи шведкою, росіянкою, естонкою, чорною, білою. Хука хотів лише почути мій голос. А може, він сам хоче пхати купюри мені до лівчика? Бідолашний Хуко, ти просто не знаєш, що для максимальної натуральності тобі треба подарувати мені панчохи або чайні пакетики, або дезодорант. Тоді це буде як у житті. У бабусиному будинку в селі можна було знайти флакони з-під дезодоранту ще 70-х чи 80-х років, які ніхто не наважився б використати. Шампунь, кругленькі пляшечки «Ельві Талін» 70-х років і якийсь бинт. Усе це довго валялося за шафою. Куди тепер тільки не кладуть цінні речі? Але ж це ми, мати та я, запихали ті речі туди. Естонки продають себе за пару панчіх. У Радянському Союзі добре жити, якщо я машина, житло та фінський коханець. Щезніть з моєї голови. Мій хрещений батько та татків друг, цей найогидніший, на думку матері, чоловік на ім'я Юсі, веде щоденник, де описує свої амурні пригоди в Москві. За 2 роки 226 жінок. Коли чиясь дружина приїздить у гості з Фінляндії, весь колектив дружно організовує прибирання слідів відвідин Хвойд. Хоча найкращим варіантом є поселення дружини у власний готель. Колектив спершу має очистити готель від шлюх та зробити з нього скромне місце відпочинку, яке можна буде мимохідь показати дружині. Друзі очищали та перевіряли всі маршрути і ресторани, куди дружину поведуть вечеряти, щоб там не було зайвої товкотнечі знайомих повій. Щезніть! Естонців смішило, що фінські робітники – фіолетові. Саме так називали голубих. Причиною було те, що у кожного в сумці лежали панчохи чи жіноча білизна у подарунок, але нібито для власного використання. У безбарвних фінських дружин були тугі гольфи та пласкі зачіски. Чоловіки нашорошено ставилися до споживання ними горілки. Щезніть! Коли естонку викидали в коридор готелю лише в нижній білизні, інший фін вирівнював ситуацію на власний розсуд. Коли ми з мамою проходили коридорами таткового готелю, жінки дивилися на нас оцінюючи та з ненавистю. У тієї жінки була така шкіряна спідниця, яку татко якось купив у магазині. Не зовсім така, але дуже схожа. Таткові не подобалося, що ми приїхали до його готелю. Татко біг за багато метрів попереду і був злий. Мати очікувала цього, бо вона знала, що тато не хотів нашої появи там. Але ми вважали це нашим опорним пунктом у Москві, бо готель «Національ» знаходився прямо на Красній площі навпроти Кремля. Двері в таткову кімнату були зачинені. Татко сказав, що у нього зараз немає з собою ключа. Мати запропонувала сходити до чергової по поверху, але татко вже почав спускатися сходами і чекав на нас за 100 метрів від готелю. Я думала, що мати вагається, але все було не так. Мати дуже добре знала, що багато дружин з дітьми пішли гуляти, замінивши вдома замок так, щоб ключ чоловіка, що приїхав у відпустку, більше не підходив до нього. Мати навмисно хотіла пройтися по відомих адресах, які вона знайшла в його речах. Татко нервував і злився. Але йому вдавалося це приховувати. Мати тихо сміялася і наказала таткові відвести нас до опери і стояти з нами в черзі в буфет за ікрою та грибним суфле протягом антрактів. 1953. Сталін помер. 1954. Спільні сільськогосподарські об'єднання перетворились на колгоспи. В селі вже не було нікого, хто б не входив до колгоспу.